Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Es priecājos, ka esat šajā dienā pieslēgušies Adventistu vispasaules radio raidījumam. Šodien, 24. decembrī, Baznīcas ielā 12. norisināsies kāds īpašs notikums, par ko jums vairāk pastāstīs mūsu draudzes māsa Daina Kleimane.
Kas ir šis laiks, kad šķiet zvaigznes mirc spožāk, sniega baltāk, un cilvēki viens otram uzsmaida sirsnīgāk? Tu jau zini, šis laiks ir Ziemassvētki, vai ne? Mazais Jēzus bērniņš, skaistums, vienkāršība, pilnība. Ko gan vēl vairāk debesis mums varēja dot, kā mīlestību šajā bērnā? Ja arī tavas ir cilgojas piedzīvot Dieva apsolījumu, es jūs iepriecināšu, tad nāc un piedzīvo Betlemes stāsta brīnišķo vēsti jums šodien pestītājs dzimis, svinot šos lieliskos Jēzus piedzimšanas svētkus kopā ar mums. Tieši 24. decembrī 11:15 Adventistu Rīgas centra draudzē. Tevi gaidīsim dievkalpojumā, muzikālā Ziemassvētku uzvedumā. Prieks pasaulē!
Bet nu šīs dienas raidījumā jums būs iespēja dzirdēt skaistu mūziku un Duglasa Kūpera grāmatas Dzīvā mīlestība fragmentu lasījumus. Tos lasīs Ingrīda Markusa, Jana Siliņa, Elīna Ozola, Induls Ansons un Inesa Pilvere. Lai svētīgs jums šis turpmākais laiks!
Labā vēsts par Dievu mīlestību ir tāda, ka tā ir bez nosacījumiem. Dievs nevienu no mums nav aicinājis cilvēku pārveidošanas darbā. Viņš tikai lūdz un pavēl, lai mēs tos mīlētu tādus, kādi viņi ir, lai mīlētu tā, kā Dievs mīl. Savas zemes kalpošanas laikā Jēzus Kristus nekad necentās kādu ietekmēt. Viņa vēsts nebija izmainieties, lai tavs jūs varētu mīlēt, vai izmainieties, lai tavs jūs varētu izglābt. Cilvēki Kristus brīnišķīgās dzīves iespaidā nenožēloja grēkus un neatgriezās, lai viņš tos sāktu mīlēt. Viņi nožēloja savus grēkus un tos atstāja un sāka mainīties tāpēc, ka Kristus viņus mīlēja. Tā bija pāri plūstoša beznosacījumu mīlestība. Kristus mīlestība uz cilvēkiem bija tik pilnīga, tik īsta, tik spontāna, ka viņš pastāvīgi varēja pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi bija, ar visiem viņu grēkiem. Par laimi, pestītājs nav ierobežojis savu mīlestību. Tā bija tikpat pieejama dzērājam, zaglim, prostitūtei, kā jebkuram citam. Tā bija Dieva mīlestība, kas nepazīst ne šķēršļu, ne robežu. Mīlestība, kas nevis notiesā, bet pieņem. Mīlestība, kas nevis norāja un atmet, bet paceļ un dziedina. Kad Jēzus šo darbīgo un žēlastības pilno zemes dzīvi bija pabeidzis, tā tika atdota visabrīnojamākā beznosacījumu mīlestības atklāsmē, kādu visums nekad nav redzējis un neredzēs. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki, Romiešiem 5:8. Šajā Dieva mīlēt gribas un piedot gribas gaismā uz mums tādiem, kādi esam savā nožēlojamā grēcīguma un samaitātības stāvoklī, ir pilnīgi nepieņemami, ka mēs varētu sagaidīt no citiem kaut kādas pārmaiņas, kaut kādus uzlabojumus, pirms mēs viņus varam atzīt par pietiekoši vērtīgiem, savai nīkulīgai, cilvēcīgajai mīlestībai. Dieva mīlestība ir vienīgā, pilnīgā mīlestība, kas brīva no jebkādiem aizspriedumiem. Bez Dieva cilvēcīgā mīlestība vienalga, lai arī cik šķīsta tā nebūtu, vienalga, cik dziļa emociju pakāpi to raksturo, vienmēr ir tikai ierobežota, nosacīta ar piestiprinātu cenas etiķeti.
Te pēdējās dienās cilvēku sirdis kļūs augstas. Ja šīs sirdis sasildītu Dieva mīlestība, tad šī siltuma izplatīšana notiktu tālāk. Dievs varētu atkal no jauna pilnīgi izmainīt pasaules gaitu, tā kā tas notika pirmkristiešu draudzes laikā. Mēs varam lūgt un prasīt saskaņā ar Dieva vārdu, spēku un iet uz priekšu ticībā. Tūnes mēs varam kļūt par lietpratējiem kristīgās mīlestības sniegšanas un pavairošanas mākslā. Ja uzņemsim Dieva patiesību savās sirdīs, tā vadīs mūsu vēlmes, šķīstīs mūsu domas un noteiks mūsu turpmāko rīcību. Tā atdzīvinās mūsu prāta spējas un dos jaunu enerģiju mūsu dvēselēm. Tā paplašinās mūsu spēju just un mīlēt. Mīlēt nozīmē just, un Dievs gaida, lai mēs dzīvē sāktu īstenot viņa mīlestību. Pasaulē nekas cits nav tik ļoti vajadzīgs kā mūsu Kristus mīlestības atklāšana. Dievs joprojām uzticīgi gaida, kad mēs beidzot padosimies viņa gara iespaidam un atklāsim kristietības būtību. Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga.
Kad dzenies pēc mīlestības, tu nonāc pie noteikta secinājuma, ka patiesa, īsta mīlestība, agape mīlestība, nav vāja, bet spēcīga. Tā nav kaut kāda rāma, patīkama, ērta tērzēšana vasaras dārzā, kā kāds hobijs vai puķu dārziņš. Mīlestība ir spraiga, grūta, pat riskanta nodarbošanās bez apstājas. Tā vairāk līdzinās centieniem izkustināt kalnu ar kailām rokām. Cilvēku mīlestība ir visgrūtākais darbs pasaulē. Tas pat var likties drosmi atņemošs un pilnīgi veltīgs pasākums. Bet ja tu esi kristietis, tu to izvēlēsies par spīti dzelžēnējiem aprēķinam, nerēķinoties ar sekām, tā kā to darīja Jēzus. Tāpēc nepiekūstat labu darīt, Bībele iedrošina, jo savā laikā arī pļausim, ja nepiekusīsim. Galatiešiem 6:9. Lūdz pēc šī apsolījuma un turpini mīlēt. Mūsu mīlestība uz Dievu ir cieši un neizbēgami saistīta ar mūsu mīlestību uz cilvēkiem. Mūsu mīlestībai nav iespējams divas savstarpēji izslēdzošas dimensijas. Viena mīlestībai uz Dievu un otra mīlestībai uz cilvēkiem. Tu nevari mīlēt Dievu, nemīlot arī cilvēkus. No otras puses, tu nevari patiesi mīlēt cilvēkus, nemīlot Dievu. Vairāk kā mēs to spējam aptvert, mūsu mīlestību uz cilvēkiem tieši atspoguļo mūsu mīlestību uz Dievu. Pat atpestītie pēdējā tiesā vēl pilnīgi neizpratīs šo principu. Jēzus to pasvītroja un izraisīja viņa patieso mācekļu izbrīnu, kad teica, ka izcels mīlestību, ko viņi parādījuši pret saviem tuvākajiem. Mīlestību, kas praktiski tikusi parādīta tuvākajiem viņu vajadzības brīdī, viņš novērtē un atzīst, kā tieši viņam parādītu mīlestību. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs man esat darījuši. Matei 25:40. Tava cilvēku mīlestības kvalitāte norāda un atklāj tavas Dieva mīlestības kvalitāti. Jānis, kas piedzīvoja lielu mīlestības dziļumu, rakstīja: ja mēs cits citu mīlam, tad Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir tapusi pilnīga. 1. Jāņa 4.12.
Stāsts par žēlsirdīgo samarieti mūs māca, kā darīt labu. Viņš neskatījās apkārt, lai pārliecinātos, vai tur ir fotogrāfi un laikrakstu korespondenti. Viņš arī nepārbaudīja, vai no cietušā cilvēka neiznāks labs viņa draudzes loceklis. Viņš arī neaprēķināja, ka savas labdarības dēļ kļūs par slaveno žēlsirdīgo samarieti. Nē, viņš vienkārši redzēja cilvēku, kuram bija vajadzīga viņa palīdzība, un palīdzēja tam savas labās sirds dēļ. Tā bija labdarība, vienīgi labdarības dēļ, bez kādiem apslēptiem motīviem. Jēzus bija mīlestība darbībā. Arī kristiešu mīlestība ir mīlestība darbībā.
Cik nevērīgi mēs esam viens pret otru. Ja tikai mēs savus es pazemotu Dievu priekšā un parādītu laipnību, pieklājību un līdzjūtību saviem līdzcilvēkiem, mēs redzētu 100 atgriešanos pie Dieva tur, kur tagad mēs redzam tikai vienu. Kopā ar Jēzu mums jāskatās uz katru personu mūsu dzīvē kā uz vienreizēju, sevišķu un nenovērtējumu dārgu. Mums jāsaprot, ka katrs cilvēks ir nopelnījis no mums vislabāko attieksmi. Dievs savu vislabāko piedāvā katram, neskatoties ne uz ko. Viņam katrs cilvēks ir sevišķa, neizsakāma vērtība. Apzināties to, ka Dievs būtu sūtījis savu dēlu mirt par jebkuru vienu grēcinieku, nozīmē saprast kaut ko no tās vērtības, ko Dievs piešķir katram no mums. Kaut tikai mēs spētu aptvert milzīgo cilvēku vērtību, kaut tikai mēs spētu saskatīt katru cilvēku tādu, kāds viņš patiesībā arī ir, kā nenovērtējami dārgu tāpēc, ka Dievs to ir radījis savā paša līdzībā un tāpēc, ka viņš to ir atpircis, caur savu dēla, Jēzus Kristus, upura cenu.
Kad Kristus atnāks, viņš pēkšņi pārdabīgā veidā nepiešķirs kristiešiem spēju mīlēt cilvēkus. Viņš nāks, lai darītu zinām universam, ka kādi no viņa bērniem ir iemācījušies mīlēt, tā mīlēt, kā Kristus mīl, tiekot galā ar personīgiem konfliktiem, personīgām antipātijām un nesaskaņām. Kristus nāks paziņot, ka tie ir gatavi, lai viņiem tālāk uzticētu debesu valstību. Piedošana nav statiska lieta, tā ir dinamiska, tā ir dzīvesveids. Īsts kristietis dzīvo, vienmēr gatavs piedot. Tāpat kā Dievs ir vienmēr gatavs piedot. Ja Dieva piedošana mums ir vienmēr klātesoša, vienmēr pieejama, tad kādēļ tā nav ar mūsu gatavību piedot? Piedošana ir daļa no Dieva rakstura. Līdzīgi kā maigums, žēlastība, taisnība un mīlestība. Piedošanai ir jābūt arī neiztrūkstošai kristiešu īpašībai. Viņa attieksmei vienmēr un visur. Tai jābūt tikpat reālai, kā viņa dzīvei mīlestībā. Dievs ilgojas dot savu piedošanu katram un jebkurā laikā. Viņa piedošana ir vienmēr klātesoša, vienmēr pieejama. Kad cilvēks nāk pie Dieva, viņš atrod, ka Dievs jau pirms tam ir bijis gatavs piedot. Dievs piedāvā savu piedošanu, pat pirms mēs to lūdzam.
Ja Dieva piedošana mūsu dzīvē vienmēr ir klātesoša un vienmēr pieejama, tad kāpēc mēs neesam gatavi piedot? Piedošana ir daļa no Dieva rakstura, Līdzīgi kā labsirdība, žēlastība, taisnība un mīlestība, piedošanai ir jābūt arī neiztrūkstošai kristieša īpašībai, viņa attieksmē vienmēr un visur, tai jābūt tikpat reālai, kā viņa dzīvē mīlestībā. Dievs ilgojas dot savu piedošanu ikvienam jebkurā laikā. Viņa piedošana ir vienmēr klātesoša. Kad cilvēks nāk pie Dieva, viņš saprot, ka Dievs jau pirms tam ir bijis gatavs piedot. Dievs piedāvā savu piedošanu pat pirms mēs to lūdzam.
Kristietība nozīmē atklāt vismaigāko mīlestību vienam pret otru. Mīlestība nav reāla, ja tā nav atklāta vai izteikta. Man kā kristietim Dievs ir uzticējis pienākumu izteikt savas jūtas cilvēkiem visiespaidīgākajā veidā un tikai viņiem par labu. Jēzus identificējās ar cilvēku jūtām un juta viņiem līdzi. Viņš ir mūsu paraugs. Tomēr mīlestība maksā dārgi. Tā prasa pilnīgu, patiesu iesaistīšanos citu cilvēku dzīvē. Bieži vien man tas nepavisam nepatīk. Dabiski, ka tiecos pēc citu cilvēku līdzjūtības un atbalsta savās emocionālajās un garīgajās vajadzībās, bet nevēlos kalpot viņu vajadzībām. Šādā gadījumā minētais mīlestības princips ir pilnīgi svešs manām dabiskajām tieksmēm. Sakām vārdā sacīts, ka mēs mīlam lietas un izmantojam cilvēkus, bet mums vajadzētu izmantot lietas un mīlēt cilvēkus. Ņemot vērā citu cilvēku izjūtas un paužot savas rūpes un interesi par viņiem kā personībām, es vairs nevaru izmantot viņus un apieties ar viņiem kā ar priekšmetiem. Mūsu dabiskās intereses par citiem cilvēkiem pamatā ir tas, kādas jūtas viņi pret sevi izraisa. Jēzus šo principu apgriez pilnīgi pretēji. Viņš atklāja, ka mums, lai būtu par dzīvās Dieva mīlestības speciālistiem, vispirms ir jārūpējis par cilvēkiem, pamatojoties uz to, kādas jūtas mēs viņos izraisām. Tas var būt grūti. Īpaši, ja dodam priekšroku savām jūtām, vai arī citu cilvēku jūtas liek mums justies neērti vai liek izjust to, ko nevēlamies. Piemēram, ja otrs cilvēks grib raudāt, bet mums gribas smieties, tad dabiski, ka mums ir ļoti grūti raudāt kopā ar raudošajiem. Protams, ik viens vēlas būt brīvs, rīkoties tā, kā viņam pašam patīk, un nesaistīties ar citiem vairāk par to, kas pašam ir izdevīgi. Tomēr Bībelē kristieši pamācīti rūpēties ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Tajā teikts arī tā. Neviens no mums nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Dievs mūsu cilvēkus ir radījis tā, lai mēs būtu atkarīgi viens no otra. Mēs esam vajadzīgi viens otram fiziski, garīgi un emocionāli. Vai tam, kurš pakrīt viens pats, saka Dieva vārds, un nav otra, kas viņu pieceļ? Dievs mums dara zinām, ka viņš gaida, lai mēs atrastos ļoti tuvu citiem cilvēkiem. Brāļu savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi.
Jēzus zināja, ka cilvēki ticēs evaņģēliem un ka kristietība var pārveidot pasauli tikai tad, ja grēciniekus pievilks to cilvēku ticība, kas Dieva mīlestību īsteno dzīvē – nesautīgā, saliedētā, rūpīgā, pārcilvēciskā sadraudzībā. Tas arī bija viņa plāns – atklāt Dieva mīlestību caur saviem sekotājiem, kuriem viņš to mācīja. Viņa mīlestība vieno visus viņa sekotājus, un kad pasaule redz tādu mīlestību, tad pasaule ir dievišķīgu attiecību aculieciniece. Savas zemes dzīves noslēdzošajās stundās pie vakarēdiena galda kopā ar tiem, kuros viņš bija ielicis tik daudz no sevis, Jēzus sevišķu uzmanību pievērsa raksturojumam, pēc kura cilvēki šajā pasaulē pazīs viņa ļaudis. Pie tā visi nomanīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Jāņa evaņģēlijas 13.35. Jēzus paredzēja, ka šis mīlestības sadraudzības loks, ko viņš ir radījis starp 11 mācekļiem, gadu gaitā kļūs arvien plašāks, līdz pārvērtīsies par varenu pievilkšanas spēku un neatvairāmu apliecinājumu pasaulē un visam universam, ka Dieva mīlestība var patiesi tikt pastāvīgi iestrādāta cilvēku sirdīs. Tas kļūs par virzošo spēku cilvēku dzīvēs, kas to vilks pie viņa. Jēzus radīja tādu cilvēcīgās sadraudzības dziļumu, kvalitāti un siltumu, kāds nekad agrāk nebija redzēts. Viņš izvēlējās izveidot grupu no 12 cilvēkiem. Viņš neaizmirstamā veidā sniedza uzskatāmu mācību par to, cik liels iekšējs spēks un virzošs potenciāls ir šādai kristiešu grupai. Kristus mācīja, ka šādai sadraudzības struktūrai ir sevišķa nozīme, lai viņš varētu darīt brīnumus mūsu dzīvē. Jo kur divi vai trīs ir sapulcināti manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mateja evaņģēlijas 18.20. Pāvils sagaidīja, ka kristieši savā starpā kļūs cieši saistīti un sadraudzībā viens otru stiprinās un atbalstīs. Nesiet cita nastas, un tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Galatiešiem 6.2. Pāvila mācības pamatprincips bija, ka gluži tāpat kā Dievs lieto vienus cilvēkus, lai glābtu citus, viņš vēlas lietot savus bērnus, lai palīdzētu viņu ticības biedriem garīgi attīstīties un sasniegt debesīm atbilstošu svētošanas pakāpi. To viņš grib izdarīt tieši mīlošā, kristīgā sadraudzībā.
Bībele pavēl, godājiet visus. To var izdarīt tikai uzticoties visiem cilvēkiem. Ne ar ko citu cilvēku vairāk nevar pagodināt, kā ar mūsu nemainīgo uzticēšanos. Paļāvīgi cerēt nozīmē uzticēties. Mums jābūt reāliem attiecībā uz cilvēkiem, bet neskatoties uz to, cik daudz kļūdu viņi ir izdarījuši, mēs viņiem tomēr varam izteikt pārliecinošu cerību, ka viņi ir spējīgi uz kaut ko labāku. Mēs varam aktīvi rādīt cilvēkiem to, kādu vērtību viņos saredzam, uzticoties tiem. Mūsu uzticēšanās var cilvēkus iedvesmot un motivēt, kļūt par tādiem, kādi viņi vēl nav. Psihologs Bonaro Overstreets ir sacījis: mēs esam ne tikai sava brāļa sargi, neskaitāmi daudzās lielās un mazās lietās mēs esam sava brāļa veidotāji. Uzticēšanās ir instruments, ko Dievs mums dod, lai mēs liktu cilvēkiem pieaugt viņa līdzībā, lai viņi saskatītu savas iespējas veidoties kā radītiem un atpirktiem Dieva dēliem un meitām. Ar vērtību, kādu piešķiram citiem cilvēkiem, ar mūsu attieksmi pret viņiem, mēs spējam veidot viņus vai nu labākus, vai sliktākus. Katram indivīdam ir noteiktas īpašības, noteiktas rakstura un personības iezīmes un noteiktas spējas, kuras var uzplaukt, ja cilvēks tiek iedrošināts un jau uz viņu paļaujas. Jēzus vienmēr saskatīja cilvēkos labo, viņš nekad nekavējās pie cilvēku vājībām. Jēzus vienmēr centās labo izcelt virspusē. Tā viņš mums atklāja visaizkustinošāko mīlestības kalpošanu.
Paldies, radio klausītāji, ka pievienojāties mums šajā dienā. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt svētdien pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamā sestdien pulksten 8:00 no rīta. Tas arī šoreiz viss, un tiekamies nākamnedēļ.